Громадська хвиля.
У нашій студії Михайло Батрак. Він правозахисник, співкоординатор ініціативної групи «Кримський процес». Вітаю вас.
Так, доброго дня.
Я думаю, що, можливо, почнемо з тих останніх справ чи найсвіжіших справ, які ви моніторите, так?
Да, про них, звичайно, треба поговорити, але спочатку хотів би представити ініціативну групу, яку я представляю, що ми зараз робимо. Ми зараз ініціативна група «Кримський процес». Разом з медійною ініціативою «За права людини» у нас проєкт по моніторингу судових процесів, пов'язаних з військовим конфліктом в Україні, тобто пов'язаних з збройною агресією Російської Федерації. Він охоплює як справи, пов'язані з військовою агресією на сході України, так і з окупацією Кримського півострову. Наш проєкт підтримується Міжнародним фондом відродження, то цим ми займаємося висвітленням і моніторингом, дотриманням прав.
Прав людини. І тут важливо сказати, яке потім значення матиме цей моніторинг. Тобто, куди можна долучати результати вашого моніторингу?
Перша ціль нашого взагалі проєкту – це не тільки моніторинг, це висвітлення і привернення уваги суспільства до тих справ. І не тільки суспільства, а й журналістів. Бо суспільство має право знати про військовий конфлікт, має право знати про тих людей, які вчинили або не вчиняли тих злочинів. І мають право знати, як взагалі розглядаються ці справи. Чи є там якісь пом'якшувальні обставини, чому саме виносяться такі вироки, чому людей відпускають під заставу або під домашній арешт. І це викликає дуже багато питань у суспільства, а відповіді на них можна не знайти, якщо ці події не висвітлюються ніяк.
Тут дуже такий от важливий момент, а він пов'язаний з одного боку з можливістю зберегти обличчя правосуддя і дотримуватися верховенства права, особливо, коли ми говоримо такі складні справи в умовах збройного конфлікту, в умовах війни. Давайте про останні, так, можливо, пов'язані з виходом під домашній арешт і запитанням у суспільства, які до цих справ є. Наприклад, та сама історія з Олександром Саттаровим. Так, якого звинувачують у тому, що він був учасником кримської самооборони, так? От, наприклад, якщо говорити про цю історію.
Якщо казати про Саттарова, то його не відпустили під домашній арешт, йому продовжили термін тримання під вартою, але призначили заставу. Можливу заставу у розмірі, здається, 190 тисяч гривень, 600.
Там така сума, що його батько заявляв, що сім'я її не має.
Батько заявив, що сім'я не має такої суми, і він сподівається, що зараз будуть якісь обміни.
І він нібито є в списках на обмін.
Він є в списках на обмін.
Разом з тим, він не вийшов, але, наприклад, Петро Михальчевський вийшов,
і я, чесно кажучи, за нього дуже радий. Те, що він вийшов, тому що людина, яка ще не визнана винною, вона має право, наприклад, перебувати вдома. І одна тільки важкість обвинувачення не може бути причиною тримання людини під вартою. І зараз, як ви знаєте, відмінили норму КПК, це номер 176, п'ята частина, за якою раніше всі підозрювані та обвинувачені у статтях проти держави, скажімо, України, там тероризм і тому подібне, вони могли тільки триматися
під арештом.
Зараз є альтернативні якісь...
Домашній арешт, підписка, ані виїзд навіть. А що тоді слід говорити, наприклад, тим побоюванням, що людина, яка виходить, припустимо, під домашній арешт, і є такі історії, які просто втікають від продовження справи від правосуддя?
Це проблема, напевно, тих органів, які повинні дотримуватись, які повинні належним чином забезпечувати там домашній арешт, щоб людина нікуди не втікла. А якщо у людини забирають паспорт, і він знаходиться вдома під домашнім арештом з браслетом і втікає, то тут же питання для правоохоронних органів та тих, хто забезпечує домашній арешт. Але тільки важкість обвинувачення не може бути причиною тримання під вартою. Це позиція Європейського суду з прав людини.
Тобто це рішення Конституційного суду ви оцінюєте як таке, що йде в руслі верховенства права?
В руслі верховенства права, абсолютно. Можуть бути інші весомі аргументи, щоб людину не відпускати під домашній арешт.
Наприклад?
Наприклад, якщо вона може оказувати, там, скажімо, давлення на слідство.
Цей момент є.
Це, наприклад, справа судді Чернобука. Але його все ж таки випустили. А його випустили не за поправкою, ту, яку відмінили, а зовсім з іншої причини.
А давайте нагадаємо про цю справу.
Чорнобук, Валерій Чорнобук – це суддя, бивший суддя апеляційного суду Криму, який потім очолював окупаційний суд в Криму. І він займався якраз переходом українського суду в Криму під російське законодавство. І, тобто, для мене ця справа... Цей обвинувачений – це найтяжчий злочин, тому що нібито в цій справі немає потерпілих. А насправді потерпілі є, і це не тільки держава. Бо тому що кримські суди вже, як ви знаєте, скільки незаконних вироків винесли проти українських активістів, кримськотатарських активістів. І тобто ці всі люди є косвенно, але потерпілими.
І разом з тим, от якраз він вийшов.
І разом з тим він вийшов, бо тому що...
Але це було раніше, ще, по-моєму, до ухвалення норми.
Це було до ухвалення норми, але що цікаво, конституційну скаргу, щоб відмінити цю норму, подав якраз він.
Угу.
Один із ініціаторів цієї скарги, яку Конституційний суд прийняв і...
І тут є певні суперечності? Ну, тобто тут...
В цій самій справі.
Так.
В цій справі, да, бо він має дуже тісні зв'язки з... скажімо, з посадовими особами.
Угу. Тут можна сумніватися.
Але йому, що цікаво, йому не обрали ніякий інший альтернативний запобіжний захід. Він просто вийшов із СІЗО.
Ага, от в цьому є різниця між, наприклад, справою того самого Петра Михальчевського.
Петро Михальчевський знаходиться під домашнім арештом. А Валерій Чорнобук знаходиться без... Ніякого запобіжного заходу.
Угу.
Він просто на свободі.
Просто тут, знаєте, в такій ситуації, коли суспільство емоційно так... сприймає ці справи, особливо з огляду на обставини, в які перебуває Україна, з огляду на війну і так далі, дуже важко пояснювати, от ці речі пов'язані саме з тим, чому так чи інакше можна вчинити в цій ситуації. Як ви взагалі з цим
справляєтесь? Так, абсолютно правильно ви кажете, і тому ці справи ми повинні якось відслідковувати, щоб суспільство мало відповіді на ті питання, які вони зараз задають, чому його випустили. Чому того не випустили? Чому тому далі 12 років, а чому тому далі 3 роки? І тобто тут ходить такі, знаєте, зрада, не зрада, зрада, не зрада, бо, як правило, СМІ освітлюють, людину затримали.
Тяжкість обвинувачення є.
Тяжкість обвинувачення, а потім вирок. А оцей промежуток, ота тяглість судового процесу, вона, мабуть, не дуже цікава простому слухачу. Але її треба все одно висвітлювати, щоб людина... могла знайти відповіді на ці запитання.
Ну і плюс є такий момент, от пов'язаний, наприклад, з якістю роботи, припустимо, слідства, так? З якістю зібраних доказів, от, наприклад, оці речі. Це ж теж є певною проблемою, коли, наприклад, насправді у суду просто не вистачає матеріалу для того, щоб винести
так,
вирок.
Так, таке теж буває, це про те ж треба казати, то що суд прийняв таке рішення не тому, що він такий поганий чи хороший, а тому, що сторона слідства і обвинувачення не надала достатньо доказів. І сторона захисту там спростувала ті всі додані докази, які були. І це теж проблема слідства і проблема обвинувачення, а не проблема суду.
Які ще справи ви моніторите?
Тобто всі справи, які пов'язані з військовим конфліктом в Україні, а я...
переважно з анексією чи з Донбас теж?
Донбас теж, але я якраз, мій напрямок – це Кримський півострів. От, і зараз ми маємо, якщо казати по вирокам, по кримським справам, це 16 вироків вже з 2014 року ми маємо.
Але це різного характеру вироки?
Це злочині дезертирство, державна зрада, посягання на територіальну цілісність та участь в незаконних збройних формуваннях, тобто самооборона Криму.
Якщо говорити про ці 16 вироків, які з них варті того, щоб говорити про те, що там є, наприклад, якісь суперечності або суспільно важливі речі?
Там всюди є суспільно важливі речі, тому що, ну, взагалі, тема Криму якось забувається, і якщо відслідковувати ці справи, це можна якось... повернутися в ті події, якось відтворити це. Бо скоро ми забудемо про Крим і що там було. А оці справи нам якраз нагадують про те, що було. Ну, насправді, всі ці справи цікаві. Там є дуже такі, скажімо, серйозні вироки. Це 13 і 14 років, це максимальні. Це Одінцов і Баранов. Це українські військовослужбовці, які перейшли на бік Російської Федерації, і потім їх затримали на КПВВ. Вони отримали на 14 та 13 років, і зараз вони є в списках також на обмін. На обмін. От, і вони теж сподіваються про те, що... Вже дуже цікава справа Михальчевського, бо тут теж про неї треба казати.
І теж, до речі, треба нагадати обставини, так?
Обставини. Петро Михальчевський, він в часи, коли був Крим під юрисдикцією України, він був головним лікарем лікарні Сімашко. Це...
Ну, він же фактично зараз залишається під юрисдикцією України, та, от, але за фактом...
Так, а потім,
коли окупаційна влада.
Була окупація Кримського півострову, йому запропонували очолити Міністерство охорони здоров'я вже окуповано Кримського півострову, і він погодився. Пропрацював там близько 4 місяців та виїхав на територію материкової України, де безтурботно прожив майже 3 роки. Потім його затримали і висунули обвинувачення. Тобто, з одного боку, людина вчинила державну зраду, перейшовши на службу до Російської Федерації. З іншого боку, можемо казати про те, що на окупованій території функціонування медичних закладів, воно положено. Воно, тобто, воно не необхідне, і держава-окупант повинна забезпечити це право отримання медичних послуг. І він, в принципі, з одного боку, він держзрадник, а з одного боку він реалізовував право українських громадян на окупованій території отримувати медичну допомогу. Тобто і в цих справах тут недостатньо одного лише правосуддя і 111 статті. Тут важлива дискусія суспільства, що робити саме з такими людьми, які не спричинили таких, скажімо, дій, які нанесли шкоду державі Україна або нанесли шкоду громадянам України.
От якщо ми зараз починаємо говорити на цю тему, я тут одразу думаю, що, наприклад, ця сама чи подібна ситуація і суспільна дискусія може торкнутися тих самих директорів шкіл на окупованій території,
так,
наприклад.
Так, само. Так? І це ще от хочу вам сказати, це такий негативний посил на Кримський півострів, бо там така відтворюється ієрархія приговорів та наказань. Якщо міністр охорони здоров'я там отримає, скажімо, там 7 чи скільки-то років, то задумається там глав лікар лікарні. Якщо от йому 7, а мені 5, то звичайний лікар скаже, там мені 3, медсестра скаже, там мені умовно. Тобто
ну, тут суспільна дискусія дуже складна. Якщо говорити про, наприклад, українське суспільство або те, що ви бачите як людина, яка це моніторить. В якому ми зараз стані перебуваємо готовності до цієї дискусії? На якому рівні?
Мені здається, нам потрібно вже вести дискусію, як ми будемо жити далі. Бо при поверненні Кримського півострова таких справ буде сотні, тисячі або навіть більше. І в будь-якому випадку ми не будемо всіх саджати. І за яким принципом ми будемо відбирати тих, хто злочинці? І ті, хто, ну, в принципі, злочинці. Всі повинні предстати перед судом, але суд не повинен там виносити такі уж, скажімо, вироки.
Ну так, ну треба, напевно, буде думати тут враховувати обставини. Я просто...
Якщо людина не вчинила злочинів, які проти людяності, проти людини, або її дії не нашкодили державі, то, в принципі, з цими людьми якось треба інакше вирішувати питання, бо їх всіх сажати, ну, не можна. Якщо брати якісь інші країни, де там
міжнародний досвід,
сценарій,
та, який тут?
Ну, там же всі, в принципі, підпали під амністію, крім тих, хто вчиняв військові злочини.
Якщо говорити про списки, ну, ми згадували там списки на обмін, і от зараз тема, звичайно, найбільше обговорюється, пов'язана з Кирилом Вишинським і так, пов'язана з українськими моряками. Ви якимось чином моніторите ці справи, чи ці справи не стосуються вашого проєкту?
Зараз якраз йде судове засідання, от прямо зараз, де будуть продовжити термін тримання під вартою Кирилу Вишинському. Але Кирило Вишинський не писав заяву на обмін. Він це заявив.
Ну, він відмовився, до речі, він принципово і одразу відмовився.
Він спочатку на першому судовому засіданні, де йому обрали запобіжний захід, це було місто Херсон, він там публічно відмовився від українського громадянства, по-перше, і попросив Володимира Путіна прийняти всі необхідні средства для його звільнення. Потім він публічно відмовився писати заяву на обмін, бо в нього тут майно і тому подібне.
Тому ми не можемо, ну, ми не можемо це порівнювати з попередніми, з тими, це іншого характеру справи, ви це маєте на увазі?
Напевно. Це не іншого характеру справи, це теж справа пов'язана з окупацією Кримського півострову і взагалі збройним конфліктом і у Російської Федерації проти України. Але ця справа, ну, вона трохи інакша.
Чим?
Ой, я навіть... Ну, вона теж цікава, але, чесно, я її не дуже моніторив. Зараз там знаходиться колега Ольга Решетіло.
Так, вона, я знаю, що вона відповідальна переважно, да. Та, що вона відповідальна переважно за моніторинг цієї справи. Ті, які справи, які моніторили ви, це вже як переважно є за ними вироки?
Ні.
Чи є ще такі, які відбуваються в процесах?
Петро Михальчевський вироку немає.
Немає, очевидно, так.
Потім суддя Чернобук вироку немає.
Немає, так.
Потім Тарас Синичак, це медик, ну, військовий лікар з Криму, який перейшов на бік Російської Федерації. Вирок вже є, але апеляційний суд повернув справу на нове розслідування. Потім, що у нас, з Дніпра самооборонець, забув прізвище, Сатаров.
Сатаров у нас самооборонець, так.
Сатаров вироку немає. І Ганиш зараз знаходиться на апеляційній інстанції. Це депутат Федосійського горсовєта.
Міської ради, так.
Да, який потім балотувався в депутати вже на окуповані території. Йому дали 12 років, але зараз справа знаходиться в апеляційній інстанції. І от десь в серпні місяці... Чергове судове засідання.
Угу. Дякую вам. В нашій студії був Михайло Батрак, правозахисник, співкоординатор ініціативної групи «Кримський процес». І ми дізналися трошки більше про ці справи, які моніторить ваша ініціатива.
Так, звичайно, ви все не дізналися.
Все тому... ми не могли, так.
Тому рекомендовано журналістам, ЗМІ трохи більше приділяти уваги саме цим справам. Особливо зараз, коли йде обговорення про обміни.
Угу.
Коли відмінили норму КПК, тому ті справи можуть бути більше цікавими, ніж навіть раніше.
Угу.
Бо навіть ті справи, по яким є вироки, 15-16, яких є, їх взагалі не було в СМІ, це вже їх знайшли по судових реєстрах. Більшість з них не було.
Тобто ви їх шукали по судових реєстрах?
Це судові реєстри, це прокуратури і тому подібне. Їх в СМІ... не відслідковувалось майже. Окрім Одінцова, Баранова і...
Я все-таки ще одну хвилиночку приділю, бо це важливо. А чому, вам здається, ЗМІ недостатньо це висвітлюють?
Ну, якщо казати от про теперішній період, ну, такий невеличкий, це вибори і це, ну, трошки всім
не до того. Ну, так, ніби фокус змістився, а разом з тим...
Зараз інтенсивність розгляду цих справ, вона дуже сильно загальмувала, бо інколи надає суддів, хтось у відпустці, інколи прокурорів не вистачає. Ну, і справи інколи призначаються через 2 місяці після одного засідання.
І це може бути причиною?
І це може бути причиною. Або, ну, немає... СМІ все ж таки працюють на запит аудиторії, як не крути. Але запиту аудиторії на такі буденні, тягучі теми її немає. Ну, не цікаво слухачеві або читачеві там... читати, що відбувається саме в судовому процесі. Але хочеться, ну, якщо кожен читач це не буде читати, але щоб це було в історії кожного ЗМІ, і потім к цим справам можна було повернутися.
Дякую вам. Ще раз нагадаю, що нашим гостем був Михайло Батрак, правозахисник і співкоординатор ініціативної групи «Кримський процес».